Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្តជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែមីនាឆ្នាំ2020 នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីដំបូងរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកដែលទៅវិលត្រឡប់ចូលអាមេរិកវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញប្រឈមនឹងឧបសគ្គព្រះសង្ឃត្រៀមទូងស្គរតែមិនអោយមានការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងវីរុសកូរ៉ូណាសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារពីអ្នកជិះជាន់ឌីជីថលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដើម្បីសម្រាលបញ្ហារាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ខណៈវៀតណាមនិងអាមេរិកបារម្ភអូដាំស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអំពីវិវអង្គប្រាក់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដានខាងត្បូងនិងប្រទេសទទួលពួកគេមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនជិតស្និទ្ធពេកនោះទេកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រៅពីទទួលបានការស្វាគមន៍ពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពី72ឆ្នាំមុនហើយបានវិលត្រឡប់ចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកវិញកាលពីចុងខែកុម្ភៈកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលកើតឡើងដោយសារការនៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនិងការបាត់បង់ការងារនិងផ្ទះសម្បែងដែលត្រូវចាប់ដើមជាថ្មីលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកធីជាត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ព្រះបីដូចជាវីរៈបរោះដែលបានឈ្នះនៅសមរភូមិឬការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំមួយនៅពេលដែលលោកបានវិលត្រឡប់មកដល់អាកាសយានដ្ឋាន Boston Logan ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts កាលពីចុងខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញឲ្យទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពី18ខែមុនការពិតនោះគឺជាជ័យជំនះមួយដែលធ្វើឲ្យកែប្រែជីវិតរបស់លោកពីជនដែលហាមឃាត់មិនឲ្យវិលត្រឡប់ចូលជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់មួយជីវិតក្នុងនាមជាអតីតអ្នកទោសដែលត្រូវបណ្ដេញចេញមកជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិពេញលេញរស់នៅជួបជុំគ្រួសារឡើងវិញនិងអាចឈានទៅចូលសញ្ជាតិអាមេរិកដោយស្របច្បាប់នៅថ្ងៃណាមួយវាគឺជាជ័យជំនះមួយរបស់លោកធីជាទល់នឹងប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ស្មុគស្មាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការតស៊ូអស់ជិត2ឆ្នាំហើយបានធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដំបូងនៅតំបន់ឆ្នេរខាងកើតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានវិលត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែទីជាកំពុងតែជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមជាថ្មីនោះគឺការស្ដារជីវភាពគ្រួសារមួយពីបាត់ដៃទទេដោយការបាត់បង់ការងារផ្ទះសម្បែងនឹងគ្រួសាររីកានតែធំជាងមុនដែលបរោះវ័យ50ឆ្នាំរូបនេះត្រូវទទួលរ៉ាប់រងទាំងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការបណ្ដេញចេញមួយចំពោះបទល្មើសមួយដែលមេធាវីរបស់លោកអះអាងថាមិនធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បណ្ដេញចេញនោះទេលោកធីជាបានមិន
ចឹងតែខ្ញុំនៅសុបាយចិត្តមានផ្ទះមានអីនៅចឹងទៅពីគ្រួសារដល់ខ្ញុំគេបញ្ជូនខ្ញុំចឹងទៅគ្រួសារក៏ធ្លាក់ខ្លួនមកនៅជាមួយបងក្មួយនៅផ្ទះ project ដែរហ្នឹង
ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកធីជាដែលមានប្រពន្ធនិងកូនតូចៗ2នាក់កំពុងស្វាស្វែងរកជំនួយពីសហគមន៍និងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងដោយសារលោកនៅមិនទាន់រកការងារបានធ្វើដោយរងចាំឯកសារការងារអ្នកស្រី Victoria On ភរិយារបស់លោកធីជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំសុំចិត្តឲ្យគាត់មើលកូនច
ោះហើយខ្ញុំជិះធ្វើការពួកឯងខ្ញុំក៏ធ្វើការប្រពន្ធមិនស្អីប៉ុន្មានដែរ
លោកធីជាត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2000ក្រោយពីលោកបានទទួលកំហុសពីបទវាយតប់គ្នានិងគំរាមកំហែងប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋលោកបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែប៉ុន្តែការបង្គាប់ឲ្យបណ្ដេញចេញត្រូវបានព្យួរក្នុងឆ្នាំ2004 ហើយលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តរស់នៅសហខុសទៀតទេហើយមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខមន្ត្រីអន្តរប្រវេសជាប្រចាំប៉ុន្តែការសម្រេចនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅដើមឆ្នាំ2008នៅពេលដែលលោកបានទៅបង្ហាញមុខដល់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសហើយត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដើម្បីបញ្ជូនចេញលោកត្រូវគេឃុំឃាំងក្នុងទីក្រុង Boston ចំនួន6ខែមុនត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែសីហាបន្ទាប់ពីការតស៊ូតាមផ្លូវច្បាប់ដែលចាត់ទុកថាបទល្មើសរបស់លោកគឺមិនធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់បណ្ដឹងចេញទេហើយលោកគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញគឺគណៈកម្មការអន្តរប្រវេសទទួលបន្ទុកបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍បានយល់ស្របហើយផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដល់លោកវិញកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែលោកត្រូវបានវិលត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈក្រោយពីក្រុមមេធាវីនៃអង្គការសេវាផ្លូវច្បាប់នៃទីក្រុង Boston ដែលតំណាងឲ្យលោកបានប្តឹងប៉ូលីសអន្តរប្រវេសចំពោះការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិវិលត្រឡប់ដល់លោកលោកនួនវាសនាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់របស់លោកធីជាចូលក្នុងសហគមន៍និងជួបជុំគ្រួសារជាថ្មី
នេះជាករណីទី1ហើយដែលគេបញ្ជូនទៅហើយបញ្ជូនមកវិញដែរថាគេដឹងថាអ្វីដែលគេធ្វើនឹងខុសហើយអញ្ចឹងបញ្ជូនមកវិញបានឆាប់ឆាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងថាឆាប់ឆាប់ហើយនៅ East Coast ហ្នឹងអត់ដែរមានទេលើកទី1ហើយករណីដែលថាបញ្ជូនបងប្អូនក្មួយក្មួយអាចជាទៅវិញហ្នឹងគឺពាក់ព័ន្ធករណីថាយើងធ្វើខុសច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងណាបងអក្រិតហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនមែនជាសញ្ជាតិគឺគេមានសិទ្ធិណាគេបញ្ជូនយើងទៅវិញ
ក្រៅពីលោកធីជាគឺនៅមានខ្មែរអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលចូលសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដែរលោកនួនវាសនាបញ្ជាក់ថាលោកតែងតែរំលឹកដល់ពលរដ្ឋឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ច្បាប់ក៏ដូចជាប្រញាប់ប្រញាល់ចូលសញ្ជាតិផងដែរ
អញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែទទូចស្នើឲ្យបងប្អូននឹងគឺថាដែលមិនតន់ចូលសញ្ជាតិនឹងនាំគ្នាចូលសញ្ជាតិខ្ញុំដឹងថាការប្របាកក្នុងកថាថាវិការដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិនឹងតែវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងក្រុមគូសាររបស់ផងយើងដូចជាតែចែកដនអីយើងមានប៉ះពាល់ធ្វើអីក៏ប្រុសប៉ះពាល់នៅបរគុណដែលយើងមិនគិតនឹកស្មានថានឹងកើតឡើងយើងធ្វើទៅគឺខុសខុសយើងមិនមែនជាសញ្ជាតិគេអាចបញ្ជូនយើងទៅវិញអញ្ចឹងហើយថាបើយើងចូលសញ្ជាតិទៅវាជាការប្រសា
លោកធីជាមិនបានចូលសញ្ជាតិអាមេរិកាំងទេដែលត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសដែលត្រូវបណ្តេញចេញជនដែលមិនទាន់បានចូលសញ្ជាតិបើទោះបីជាពួកគេមានបានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយក៏ដោយលោកធីជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងមកមើលដំបូងជនជាតិជឿខ្លួនយើងមិននឹកឃើញថាចូលសញ្ជាតិអីចឹងមិននឹកឃើញតែវាដល់ប៉ុណ្្នឹងបងហើយវាមិននឹកឃើញថាអត់មានណាមកប្រាប់អីជួយដាស់ទឿនអីយើងមិនយើងមិនថាចោលទេអត់មានឃើញថាចូលសញ្ជាតិបងតាមនឹងជំនន់នឹងអត់មានឃើញ
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell កំពុងរកវិធីដើម្បីរៃអង្គាសថាវិការជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកធីជានិងក្រុមគ្រួសារដោះស្រាយលើផ្នែកជីវភាពនិងផ្ទះសម្បែងក្នុងពេលដែលលោកត្រូវសម្របខ្លួនជាថ្មីនិងចាប់ផ្ដើមពីគ្មានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនួនវាសនា
ធម្មតាការបញ្ជូនទៅនឹងន័យថាសាររដ្ឋបញ្ជូនទៅជូនគាត់ទៅស្រុកខ្មែរវិញនឹងគឺបញ្ជូននៅខុសក្រិតក្រមរបស់តុលាការអញ្ចឹងអស់រយៈពេលមួយរយៈធំហ្នឹងគឺអត់មានអាណាព្យាបាលបញ្ជាក់ទៅគឺថាអត់មានអ្នកដែលថាធ្វើការគាត់ហ្នឹងអ្នកធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសារហ្នឹងហើយតែពេលអត់គាត់មួយរយៈធំហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគ្រួសារមានជីវភាពដូចដើមហើយអញ្ចឹងគាត់មកវិញហ្នឹងក៏មិនមែនបានលើថាបានន័យថាគាត់នឹងបានរកឯកការបានធ្វើភ្លាមហើយនឹងជួយទៅជួយជីវភាពគ្រួសារបោះហើយនឹងពិបាក
ករណីរបស់លោកធីជាគឺជាករណីដោយកម្របើប្រៀបធៀបនឹងជនដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញដតីទៀតដែលបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះអនុសារណៈយោគយល់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2002ដោយព្រមទទួលយកពលរដ្ឋខ្លួនដែលបានប្រព្រឹត្តខុសតាំងពីចូលកាន់អំណាចនៅដើមឆ្នាំ2017ដោយសារតែការសន្យាអនុវត្តគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសតឹងរ៉ឹងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្កើនការតាមចាប់បញ្ជូនជនដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបញ្ជូនទៅវិញយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដល់2018ការបញ្ជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញបានកើនឡើងពី29នាក់មកដល់130នាក់នេះបើតាមទួលេខដែលចងក្រងដោយ សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងលោក Bill Heron អ្នកនាំពាក្យអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
With Teachers case and other cases that we've seen in the last couple of years we can see that they're casting the net
more broadly ដោយផ្អែកលើករណីរបស់ Teachers និងករណីដទៃទៀតដែលយើងបានឃើញក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះយើងអាចឃើញថាពួកគេបានពង្រីកសំណាញ់កាន់តែទូលាយជាងមុនពួកគេបានបញ្ជូនករណីជាច្រើនដែលពួកគេមិនធ្លាប់បានបញ្ជូនមកទេឧទាហរណ៍កាលពី2ឆ្នាំមុនមានមនុស្សចំនួន43នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺ26នាក់ត្រូវការជំនួយពិសេសដោយសារមានបញ្ហាផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនដែលយើងមិនធ្លាប់មានទេចាប់តាំងពីកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2002ក្នុងការចាប់បណ្ដឹងចេញនោះរួមមានវិធានការមួយចំនួនដែលរងការរិះគន់ជាច្រើនដូចជាការពួនស្ទាក់និងបញ្ឆោតជាដើមអង្គការសិបសាលាធនធានអាស៊ីអាមេរិកបានលើកឡើងថាសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺជាគោលដៅមួយដែលត្រូវបណ្ដឹងចេញលោក Kevin Lam នាយកអង្គការសិបសាលាធនធានអាស៊ីអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីចុងខែកុម្ភៈថាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កលក្ខខណ្ឌមួយដែលចាត់ទុកសមាជិកសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាឧក្រិដ្ឋជនហើយបានជំរុញពលរដ្ឋរបស់យើងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដើម្បីបញ្ជូនចេញអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចេញខ្លះមិនដែលស្គាល់ប្រទេសកម្ពុជាពីពេលមុនមកទេដោយសារតែពួកគេបានកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាថៃអ្នកខ្លះទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីកុមារភាពហើយស្ទើរតែមិនចាំបានរបៀបរស់នៅភាសានិងវប្បធម៌របស់កម្ពុជាទេលោកធីជាបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1981នៅពេលដែលមានអាយុ10ឆ្នាំហើយមិនដែលទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅពេលដែលបានជន់ទឹកដីកម្ពុជាជាលើកដំបូងលោកថាលោកមានអារម្មណ៍ចម្រុះ
ជាអារម្មណ៍មួយដូចជាច្រើនជាងគេដូចជាព្រួយដូចថាអត់ពីប្រទេសនៅអាមេរិកយើងរស់នៅវាការរស់នៅសុខអាមេរិកដូចខនសុខយើងនោះហើយទូលីខ្លាចតែជាខ្ញុំពីព្រួយនៅក្រែងគ្រួសារដូចបាច់តាមចោលចឹងទៅហើយមានការនឹកបែប devastating មកបាទពីជាងបាទបាក់ចិត្តដូចនឹកឃើញបាក់ចិត្តដូចជាថៃដូចនឹង
លោកបានទៅស្នាក់នៅអង្គការគាំពារពលរដ្ឋខ្មែរគ្មានទីពឹងចំនួន3ខែបន្ទាប់ពីនោះលោកបាននាំអ្នកដែលត្រូវបញ្ជូនចេញចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតទៅជួលផ្ទះមួយនៅសង្កាត់ចាក់អង្រៃក្រមអ្នកទាំងនោះត្រូវបានបញ្ជូនពីរដ្ឋ Massachusetts Minnesota និងរដ្ឋ California លោកធីជាបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះលោកបានខិតខំសម្របខ្លួនទៅនឹងសង្គមថ្មីនៅកម្ពុជាដោយលោកមិនដែលនឹកឃើញថាបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេបើទោះបីជាក្រុមគ្រួសារកំពុងតស៊ូផ្លូវច្បាប់យ៉ាងស្វិតស្វាញក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមិនអាចរកការងារបានទេដោយសារការងារបានប្រាក់ខែតិចតួចហើយមិនត្រូវនឹងជំនាញរបស់លោកខាងផ្នែកជាងដំឡើងបន្ទប់ការិយាល័យ
អត់ព្រោះអត់បានលោកការងារអត់សូវមានដែរមានច្រើនខាងការងារបូកច្រើនខាងអី
ក្រុមគ្រួសារបានផ្ញើប្រាក់ជាប្រចាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចាយវាយដល់ផ្ទុយពីនៅទីក្រុង Lowell លោកគឺជាអ្នកប្រកបរបរដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារអ្នកស្រី Victoria Un បានបន្ថែមទៀតថា
គាត់ទៅមួយឆ្នាំជាងនឹងព្រោះអីខ្ញុំអត់លុយអត់អីដែរហើយខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដើម្បីកូនផ្ញើលុយឲ្យរាល់ទៀតមកហើយហើយមានមិនញ៉ាឲ្យ you know play fight they ought they support កូនណីផងស្ពតប្តីផង
លោក Bill Herod នៃអង្គការគាំពារពលរដ្ឋគ្មានទីពឹងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកថ្លែងថាលោកគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យរាប់អានចេះសហការគាត់ខិតខំតវ៉ានឹងសំណុំរឿងរបស់គាត់គ្រប់ពេលគាត់មានធម៌ពលជានិច្ចពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់នឹងឈ្នះក្តីគាត់ជួយចិត្តរាប់អានគេនិងដឹងគុណចំពោះការជួយឧបត្ថម្ភរបស់យើងនៅពេលនេះ សម្រាប់លោកធីជាបើទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការលំបាកថ្មីក៏លោកសម្ដែងការសប្បាយចិត្តដោយសារបានមករស់នៅជួបជុំគ្រួសារជាពិសេសកូនប្រពៅដែលលោកបានជួបជាលើកដំបូងពេលដែលបានវិលត្រឡប់មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈវាជាសំណាងមួយដែលលោកគិតថាវាគ្រាន់តែជាសេចក្តីសុបិនប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកស្ទើរតែមិនជឿថាខ្លួនពិតជាបានមកដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទេនិយ
ាយសុបិនដែរស្គាល់គ្រួសារបងមកវិញមែនទេក៏គេនិយាយលេងស្រែកមែនស្មោះមិនបាត់អត់ចិត្តដែរហើយគេលេងក៏ប្រកបផ្លៃអីដាក
់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទួងស្គាល់នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយក្នុងជំនឿមួយដែលយល់ថានឹងបញ្ជះវីរុសកូវីដ-19លោកនំសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជាជំនឿមួយនឹងសម្រាប់សេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសតាមវត្តអារាមជាង5000វត្តនិងព្រះសង្ឃជាង70000អង្គនឹងមានការទូងស្គរទ្រង់ទ្រីធំមួយដែលជាជំនឿមួយថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃការរីករាលដាលទ្រង់ទ្រីធំនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស79000នាក់និងឆ្លងជាង200000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានណែនាំឲ្យទុំស្គរនឹងសូត្រធម៌នៅល្ងាចថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ពោលគឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយចាប់ពីម៉ោង3រសៀលដល់ម៉ោង6ល្ងាចគណៈសង្ឃនាយកនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសមួយដោយព្រះតេជគុណននញ៉ែតប្រធានគណៈសង្ឃនាយកបានស្នើឲ្យមានការទុំស្គរនឹងសូត្រព្រះធម៌ព្រមគ្នានៅគ្រប់វត្តទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយជាជំនឿមួយដើម្បីបួងសួងជំនះលើការរាតត្បាតនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ប៉ុន្តែអំឡុងពេលពិធីទុំស្គរនឹងសូត្រព្រះធម៌នេះគឺមិនចាំបាច់ប្រមូលមនុស្សម្នាឲ្យជួបជុំច្រើនពេកនោះទេជាពិសេសហាមឃាត់អ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈសង្ឃនាយកក៏បានស្នើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយអប់រំបន្ថែមពីវីរុស COVID-19 ក៏ដូចជាការប្រកាន់យកនូវការអនុវត្តអនាម័យល្អនិងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនៅតាមវត្តអារាមគង់នៅវត្តបទុមតីដែលមានព្រះសង្ឃជាង500អង្គគង់នៅព្រះតេជគុណននញ៉ែតប្រធានគណៈសង្ឃនាយកបានមានសន្និការប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធថា
តែតែសូមឲ្យគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនោះតាមនិយាយវត្តណាដែលគួរមានអីអសន្នដែលមានផ្ដាសាយនឹងគ្រូកូវី19នឹងគឺជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ណាស់គ្នាសូមចម្រើនពរជ្រាប
ព្រះអង្គក៏មានសង្ឃដីកាទូមានអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានការប្រតិបត្តិការពីខ្លួនពីជំងឺកូវីដ19ឲ្យបានល្អផងដែរ
ប៉ុន្តែឡូវនឹងសូមឲ្យលោកយាយលោកតាណែនាំកូនចៅផងកុំឲ្យទៅកន្លែងណាដែលមានព្រោះថ្នាក់ដែលមានឈឺដែលមានក្អកនេះតាំងជាមោះនេះផ្ដាសាយកុំឲ្យទៅចិត្តបានណា
ព្រះតេជគុណតាតមហាទីចៅអធិការវត្តព្រះអិនកៅសានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលមានព្រះសង្ឃចំនួន75អង្គគង់នៅមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាវត្តព្រះអិនកៅសានឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីទួងស្គរតាមការណែនាំរបស់គណៈសង្ឃនាយកប៉ុន្តែពិធីទួងស្គរនេះមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំនោះទេនឹងមានការសូត្រធម៌ដោយឡែកតាមកតព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថា
គាត់ថាការទូស្គរយើងនឹងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់គណៈសង្ឃប៉ុន្តែយើងអត់ឲ្យជួបជុំទេឧទាហរណ៍ទៅនៅកន្លែងទូស្គរអីមានប្រសង់មួយអង្គអីលោកទៅទូងឯណោះអំចឹងទេគាត់ថាទៅទូងហ៊ុនក៏បានដែរមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំទេតែខាត
ព្រះតេជគុណតាតមហាទីមានសង្ឃដីកាបន្ថែមបន្តថាវត្តព្រះអិនកោសាបានអនុវត្តនៅវិធានការការពារពីវីរុសកូវីដ-19ដោយជាការដាក់បំរាមឬការឆាន់ចង្ហាន់រួមគ្នានៅក្នុងកុដិ និងការផ្អាកលើការដើរបិណ្ឌបាតជាដើមនៅពេលសួរថាតើវត្តព្រះអិនកោសានឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខព្រះតេជគុណតាតមហាទីបានមានសន្និការថាព្រះតេជគុណនឹងស្នើសុំទៅអាជ្ញាធរនៅឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យក៏ដូចជាព្យាយាមការពារមិនឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើននៅក្នុងចំណោមពុទ្ធបរិស័ទអត្វ
ាថាបើសិនជាចូលឆ្នាំអត្វានឹងសុំអំពាវនាវឬក៏បិណ្ឌបាតទៅដល់អាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យមានឧបករណ៍សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យឧទាហរណ៍ទៅកម្ដៅឬអីអត្វាបើសិនជាពុទ្ធបរិស័ទមកយើងនឹងរៀបចំពុទ្ធបរិស័ទនោះគឺអត់ឲ្យមកវិជ្រែកគ្នាទេសោះចាត់ថាឲ្យមកឲ្យមានរបៀបមួយកុំឲ្យមកវិជ្រែកគ្នា
ករណីវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបានកើនដល់37អ្នកកើតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធទី19ខែមីនាឆ្នាំ2020ដោយក្នុងនោះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន24នាក់នៅសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យផ្អាកដំណើរការកន្លែងដែលមានការជួបជុំមនុស្សច្រើនរួមមានខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តការប្រគំតន្ត្រីនិងការជួបជុំបែបសាសនាផ្សេងៗរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 បានធូរស្បើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចផ្អាកការបង្រៀនគ្រប់កម្រិតទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ពីសេរីភាពសារព័ត៌មានដល់ល្បីឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders បានរកឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បង្កើតប្រព័ន្ធបិទសិទ្ធិសេរីភាពតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអង្គការនេះបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីអ្នកជិះជាន់សេរីភាពសារព័ត៌មាន Digital អាក្រក់បំផុតសេវាផ្សាយភាសារបស់ Vuthu Europe សេរីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោក Simon Nee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ឬហៅកាត់ជាភាសាបារាំងថា RSF បានដាក់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនិយាតកោសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីនិងស្ថាប័នរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មួយដែលពិនិត្យឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតចូលទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកជិះជាន់សេរីភាពសារព័ត៌មាន Digital អាក្រក់បំផុតចំនួន20ដែលអង្គការនេះនិយាយថាតំណាងឲ្យគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងច្បាស់ចំពោះសេរីភាពនិងការបញ្ចេញមតិនិងយោបល់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះនេះនៅមន្ទីរវិភពលោកប្រឆាំងនឹងការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិតឬហៅកាត់ថា Cyber Censorship ដែលត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាបញ្ជីនេះដែលអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាមិនទាន់មានភាពពេញលេញនោះរួមបញ្ចូលក្រមរដ្ឋនិយមនិងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការបញ្ជីនេះក៏គ្របដណ្ដប់លើក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលមានឯកទេសស៊ើបការណ៍សម្ងាត់តាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានគោលដៅវាយប្រហារលើអ្វីដែលក្រុមនេះចោទថាជាក្រុមចារកម្មអ៊ីនធឺណិតមានមូលដ្ឋាននៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមអ អគ្គលេខាធិការអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនគឺលោក Christopher Deloitte បាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាជនផ្ដាច់ការដែលនៅពីក្រោយសកម្មភាពជិះជាន់សេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងតែពង្រីកដែនរបស់ពួកគេចូលទៅក្នុងពិភព Digital ដែលមានជំនួយពីអ្នកសំគំនិតអ្នកក្រោមបង្គាប់និងអ្នកដើរតាមដែលត្រូវបានរៀបចំនិងកំណត់ទុកជាស្រេចក្នុងនាមជាអ្នកជិះជាន់ Digital លោក Deloitte និយាយថាអ្នកសំគំនិតទាំងនេះពេលខ្លះធ្វើសកម្មភាពមកពីឬក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែម្ដងលោកបន្ថែមថាការប្រឆាំងនឹងរបបជិះជាន់ក៏ធានាថាអាវុធក្នុងការបង្ក្រាបសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យពួកគេពីក្រៅប្រទេសនោះដែរក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់កងបង្កហេតុតាមអ៊ីនធឺណិតឬ Troll របស់វិមានក្រឹមឡង់គឺក្រុមឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ីឈ្មោះ Roskomnadzor និងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីនធឺណិតអ៊ីរ៉ង់ប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីស៊ើបការនិងយាយីអ្នកសារព័ត៌មានហើយជាលទ្ធផលបានធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សមត្ថភាពរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងដំណឹងនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនអង្គការនេះបាននិយាយថាទូអង្គដែលគ្រប់គ្រងវិមានក្រមឡង់បានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីផ្សាយរបាយការណ៍ព័ត៌មាននិងវីដេអូមិនពិតនិងចេញផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាយប្រហារគេឈ្មោះអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្នុងចំណោមគោលដៅរបស់ពួកគេរួមមានអ្នកកាសែតស៊ើបអង្កេតហ្វាំងឡង់ម្នាក់គឺអ្នកនាង Jessica Arrow ដែលក្នុងសិភៅដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយថ្មីៗនេះបង្ហាញពីការឃោសនាដែលពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយអំពីអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានបរិហារសកម្មភាពរបស់ពួកគេឧទាហរណ៍អ្នកកាសែតរុស្ស៊ីលោក Igor Yakovenko និងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូគឺអ្នកនាង Isabel Mandrod និងលោក Sean Walker ជាញឹកញាប់គឺជាគោលដៅនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុមបង្កហេតុតាមអ៊ីនធឺណិត Troll នេះនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនទន្ទឹមពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាក្រុម Roskomnadzor បានបិទគេហទំព័រច្រើនជាង490,000ដោយគ្មានសញ្ញាឲ្យដឹងជាមុនហើយមិនបានគោរពនីតិវិធីច្បាប់ហើយថែមទាំងមានបញ្ជីខ្មៅសម្ងាត់នៃគេហទំព័រដែលត្រូវបានហាមឃាត់នានាគោលដៅរបស់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនេះរួមមានទីភ្នាក់ងារ Fergana និងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតព្រមទាំងគេហទំព័រស៊ើបអង្កេតដូចជា Listock និង Granny.ru ហើយនឹងទស្សនាវដ្តីនយោបាយរួមទាំង EJ.ru និង MBK.news ផងដែរអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែននិយាយថាក្រុម Roskomnadzor ក៏បានរាំងគប់វេទិកានិងកម្មវិធីទូរសាពដៃនានាដែលបដិសេធមិនរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់ពួកគេលើម៉ាស៊ីនមេក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឬមិនផ្ដល់ឲ្យអាជ្ញាធររុស្ស៊ីនៅកូនសោសម្រាប់ដោះលេខកូដសម្ងាត់ដើម្បីមើលសារផ្សេងៗបានអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនលើកឡើងដូចនេះដោយដកស្រង់ឧទាហរណ៍នៃសេវាកម្មផ្ញើសារដែលបានបំលែងលេខកូដដូចជា Proton Mail ដែលត្រូវបានរាំងគប់ដោយអន្លើកាលពីដើមឆ្នាំនេះអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបាននិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអ៊ីនធឺណិតអឺរ៉ង់ប្រើការចូលមើលនិងការជ្រើសរើសតាមអ៊ីនធឺណិតនិងរៀបរៀងគេហទំព័រព័ត៌មានវេទិកានិងកម្មវិធីទូរស័ព្ទនានាដូចជា Telegram, Signal, WhatsApp, Facebook និង Twitter ដើម្បីឲ្យរដ្ឋអាចធ្វើការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារមុនផ្សាយបានអង្គការឃ្លាំមើលនេះបាននិយាយថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ដោយមានសមាជិកឥស្សរជននយោបាយនិងយោធាជាន់ខ្ពស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានេះកំពុងសាងសង់ជញ្ជាំងរាំងគប់ព័ត៌មានដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាចម្រោះតាមអ៊ីនធឺណិតអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនបានបន្ថែមថាការបិទអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់និងគៀបសង្កត់រលកនៃការតវ៉ាតាមដងផ្លូវនិងដើម្បីរឹតបន្តឹងការបញ្ជូននិងការចែកចាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសន្តានជាការប្រឆាំងបដិវត្តឬវិធាំងសនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននៅកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដើម្បីសម្រាលបញ្ហារាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ខណៈវៀតណាមនិងអាមេរិកបារម្ភឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអំពាវនាវអង្គការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដានខាងត្បូងនិងប្រទេសទទួលពួកគេមណ្ឌលឃុំឃាំងអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកងាយរងគ្រោះពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 វៀតណាមកាន់តែជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមិនជិតស្និទ្ធពេកនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតាមមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ
រទេសចិននិងកម្ពុជាបានជំនះនឹងនានាការនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះនៃការលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នានាដោយប្រទេសទាំងពីរបានចាប់ផ្តើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រទេសទាំងពីររួចផុតពីវិបត្តិនៃការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 និងកាន់តែស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាថែមទៀតបើទោះបីជាមានការបារម្ភពីប្រទេសដទៃក្តីលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកសឹងសុផាតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសជាមិត្តទាំងពីរដែលជានិច្ចកាលតែងប្រតិកម្មទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដើមធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាលើកទី4កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមីនាកន្លងទៅនេះសកម្មភាពធ្វើលំហាត់យោធានៅក្នុងខេត្តកំពតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើកិច្ចការជួយសង្គ្រោះមនុស្សធម៌និងកិច្ចការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅមុនពេលសមយុទ្ធនេះត្រូវបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាខាងមុខនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិន Xinhua ប្រទេសចិននិងដៃគូខាងយោធារបស់ខ្លួនដែលខ្សោយជាងខ្លួននោះកំពុងធ្វើការហាត់សមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2020ខណៈដែលនៅជុំវិញពិភពលោកមានការលុបចោលនូវព្រឹត្តិការណ៍គ្រោងទុកជាច្រើនដោយសារមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃ COVID-19 ដែលជាជំងឺបង្កឡើងដោយមេរោគកូវីដប្រភេទថ្មីប្រទេសចិនខ្លួនឯងមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺនេះច្រើនជាងគេចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានលេចមុខដំបូងកាលពីខែធ្នូដែលចំនួននេះបានកើនឡើងដល់ជាង 80,000 នាក់ប៉ុន្តែករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះដល់ចិត្តកម្រិត0ក្នុងខែមីនានេះមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមថានឹងអាចបង្ហាញពិភពលោកថាប្រទេសចិនបានរឹបឡើងវិញខាងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគថ្មីនេះដែលនៅបន្តរាលដាលនៅប្រទេសលោកខាងលិចខណៈដែលប្រទេសកម្ពុជាចង់បង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីអាចទទួលបានជំនួយពីចិនបន្ថែមទៀតនេះបើតាមការអះអាងរបស់អ្នកវិភាគលោក Alan Chongសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលា S រាជារតនាមសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាប្រទេសចិនចង់ងាកផុតចេញពីបញ្ហា COVID-19 ឲ្យបានឆាប់ហេតុនេះហើយពួកគេធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងឲ្យបានឆាប់ដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីពង្រឹងភាពស្របច្បាប់ក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកដទៃនៃរបបកុម្មុយនីសចិនប្រទេសចិនធ្លាប់បានជួយទ្រទ្រង់របបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងអំឡុងទសវត្ស1970ដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងឥទ្ធិពលនៃប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ឥណ្ឌូចិនបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ដល់ប្រទេសចិននៅសម្លេងនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាអង្គការតំបន់មួយដែលមានសមាជិកខ្លះមានចំនួនដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសកម្ពុជាជាសមាជិកមួយនៃសមាជិកទាំង10របស់អាស៊ានជាថ្នូរប្រទេសចិនបានផ្ដល់ថវិកាជំនួយចំនួន$20,000,000ដល់ការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កម្ពុជាបើគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជាដ៏ក្រីក្របានប្រើថវិកានេះដើម្បីពង្រីកកំពង់ផែសមុទ្រសម្ពោធបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់ថ្មីមួយនិងរៀបចំគម្រោងសម្រាប់សាងសង់អាកាសយានដ្ឋានថ្មីចំនួន2កន្លែងលោកធៀមសាក់ឆាឡឺមផាឡានុផាប់អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ ISIS Yusuf Ishak នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងថាពេលនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងទំនឹងទទួលបានជំនួយខាងសុខាភិបាលពីចិនបន្ថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈនៅក្នុងអំឡុងជិតដល់ចំណុចធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៃការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលកាយវិការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញថាជាកាយវិការដ៏កម្រនៃការបង្ហាញពីការគាំទ្រខាងស្មារតីដល់ភាគីចិនលោកធៀមសាក់ឆាលឺផាឡានុផាប់បញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកុម្ភៈខំធ្វើដំណើររហូតដល់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីគ្រាន់តែបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាមានមិត្តធំធំដែលអាចជួយកម្ពុជាបានអ្នកវិភាគមួយរូបទៀតគឺលោក Alan Chong បន្ថែមទៀតថាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះចង់បន្តទទួលបានជំនួយខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពីប្រទេសចិនទីតាំងនៃការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធនេះចៃដន្យត្រូវធ្វើឡើងនៅជិតមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនមានវត្តមានដ៏មហិមានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគមួយរូបទៀតគឺលោកធីធីណានពងសុធិរៈសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡង្កនក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកវិភាគទាំងឡាយនិយាយថាការធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះទោះបីមិនជាក់ច្បាស់ជាសមយុទ្ធស្ថានភាពពេលសង្គ្រាមក្តីក៏ត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់ដល់ប្រទេសចិននៅឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់ឥណ្ឌូចិននេះនៅរយៈពេលយូរក្នុងពេលប្រទេសចិនត្រូវការឥទ្ធិពលនេះលោក Alan Chong សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅសាលា S រាជារតនាមសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមមានការព្រួយបារម្ភជាពិសេស ប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ទាំងប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រឆាំងទៅនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសអាស៊ានផងដែរនោះមានចំនួនជាមួយនឹងចិនអំពីតំបន់ដ៏សម្បូរធនធានក្នុងដែនសមុទ្រនេះលោក Steven Nagy សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Christian អន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននិយាយថាសមយុទ្ធរួមគ្នារវាងចិននិងកម្ពុជានេះបង្ហាញអំពីការបដិញ្ញារបស់ចិនក្នុងការធ្វើឲ្យសមាគមអាស៊ានបែកបាក់ជាស្ថាប័នដោយលោកពន្យល់ក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាដោយបញ្ចូលវត្តមានរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើបេសកកម្មរួមគ្នាឬធ្វើតេស្តរួមគ្នាឬការស្ថាបនាមូលដ្ឋានទ័ពទាំងនេះជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរារាំងអាស៊ានពីការធ្វើការជាមួយគ្នាដោយតាមទួលនីតិរបស់អង្គការនិបន្ទមួយនេះសមយុទ្ធយោធារវាងចិននិងកម្ពុជានេះកើតមានឡើងក្រោយពីសមយុទ្ធយោធាពហុប្រទេសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Cobra Gold ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជារយៈពេល12ថ្ងៃហើយដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមីនាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានប្រឆាំងទៅនឹងការផ្លាស់ទីរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានហៅតំបន់នីវីចនេះថាជាដែនសមុទ្ររបស់អន្តរជាតិខណៈដែលចិនបានទាមទារ 90% នៃផ្ទៃសមុទ្រនេះថាជាដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននិងដៃគូបានអំពាវនាវអង្គាសប្រាក់1300លានដុល្លារដើម្បីជួយជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងជាង2លាននាក់និងប្រទេស5ដែលទទួលពួកជនទាំងនេះឲ្យស្នាក់អាស្រ័យនោះគឺប្រទេសអេជូពីប្រទេសកេនយ៉ាអូហ្គាន់ដាស៊ូដង់និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងជេណែវហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រៅមានសង្គ្រាម7ឆ្នាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការមួយនៃឯកភាពជាតិហើយហាក់ដូចជានាំទៅកាន់សន្តិភាពក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះមានការប្រឈមជាច្រើនការប្រឈមមួយក្នុងបណ្ដាការប្រឈមធំៗគឺការស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់ជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងរាប់លានអ្នកដែលបានបដូរលំនៅឋានដោយបង្ខំដោយសារសង្គ្រាមច្រើនឆ្នាំទាំងនៅខាងក្នុងប្រទេសនិងទាំងជាជនភៀសខ្លួននៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួននិយាយថាជនភៀសខ្លួនប្រមាណ2លាន2សែននាក់និងប្រទេសដែលទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់នៅតែពឹងពាក់លើការគ្រប់គ្រងជាអន្តរជាតិដើម្បីផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ពួកគេលោកបាបាបាឡូចជាអ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងតាមការផ្ដើមគំនិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានជាប់គាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញទេពួកគេរងចាំមើលក្រែងមានសន្តិភាពពួកគេរងចាំមើលក្រែងមិនមានសន្តិភាពជាប់លាប់លោកបាបាបាឡូចអ្នកនាំពាក្យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR និយាយថាក្នុងបណ្ដាជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូង 270,000 នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់ទៅវិញកាលពី 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាច្រើននៃពួកគេទាំងនេះมันអាចវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះគេវិញទេគេនិយាយថាមានតួលេខច្រើនប្រហែល 70% ឬច្រើនជាងនេះហើយនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៅមានឧបសគ្គមួយគឺការងារមនុស្សធម៌លោកបាឡូចនិយាយថាពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌និងពួកជនជាតិស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលខ្ចាត់ប្រត់ពីផ្ទះសម្បែងសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយថ្មីៗនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពជាប់លាប់នៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR និយាយថាគេត្រូវការប្រកាសជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្ដល់ការថែទាំគ្រាមានអាសន្នសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលម្ហូបអាហារទីជម្រកទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹកនិងការថែទាំសុខភាព អង្គការនេះក៏សម្គាល់ថាគេក៏ត្រូវការប្រកាសដើម្បីថែទាំកុមារ 65,000 នាក់ដែលគ្មានឪពុកម្ដាយឬញាតិសន្តានមកជាមួយនិងដើម្បីសកម្មភាពប្រឆាំងអំពើហិង្សាខាងភេទនិងអំពើខុសខើផ្នែកលើភេទឬ Gender
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវគេណែនាំឲ្យរក្សាគម្លាតពីគ្នាដើម្បីបង្ការការឆ្លងនៃមេរោគ COVID-19 ជនអន្តោប្រវេសន៍មិនមានសម្បត្តិស្នាមរាប់ពាន់នាក់ដែលនៅតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជម្រើសទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវប្រើកន្លែងរួមគ្នាយ៉ាងចង្អៀតដោយមិនអាចរក្សាគម្លាតពីគ្នាបានអ្នកស្រី Alien Barros នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍នឹងកយដែលហៅកាត់ថា ICE ថ្លែងប្រាប់ VOA ថាគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី3ខែមីនាមិនទាន់មានករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 ត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងចំណោមអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងរបស់ ICE នៅឡើយអង្គភាពនេះមិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនមានឧបករណ៍ធ្វើតេស្តមេរោគកូវីដនៅមណ្ឌលឃុំឃាំងដែរឬទេឬថាតើមានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តដែរឬទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារ ICE និយាយថាខ្លួនបានធ្វើតាមការណែនាំរបស់មជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លង CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការ scan ពិនិត្យនិងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេរាល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Jenny Merck អ្នកនាំពាក្យរបស់ ICE បានសរសេរនៅក្នុងសារ email មកកាន់ VOA ថាស្ថាប័ន ICE កំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងស្ថាប័នដៃគូខាងសុខាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននានាដើម្បីកំណត់ថាតើមានអ្នកជាប់ឃុំឃាំងណាតម្រូវឲ្យមានការធ្វើតេស្តឬតាមដានបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងការរាលដាលនៃមេរោគនេះអ្នកតស៊ូមតិខាងសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍មិនពេញចិត្តនឹងវិធានការទាំងនេះទេដោយពួកគេនិយាយថាការរាតត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 នឹងបង្កមហន្តរាយខ្លាំងនៅកន្លែងចង្អៀតដូចជាមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំងនេះអ្នកស្រី Rebecca Entrago អ្នកនាំពាក្យនៃអង្គការសេរីភាពសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ Freedom for Immigrants ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ California ថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាទីភ្នាក់ងារ ICE មិនត្រូវបានគេបំពាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យពិតប្រាកដនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងជនអន្តោប្រវេសន៍ទេ ICE បានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានបំពាក់សម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចទប់ទល់ទៅនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លងទេដូចមានឧទាហរណ៍ស្រាប់កាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុននៅពេលដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាប់ឃុំឃាំងជាង900នាក់បានឆ្លងអត់ស្វាយនឹងជំងឺសាឡាតែនកាលពីឆ្នាំ2019ទីភ្នាក់ងារ ICE បានរកឃើញការឆ្លងជំងឺសាឡាតែនចំនួន900ករណីនៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ពេញវ័យដែលជាប់នៅមណ្ឌលឃុំឃាំងចំនួន57កន្លែងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2019ជិត400ករណីនៃករណីទាំងអស់ត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសក្រុមការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍និយាយថាដោយករណីឆ្លងមេរោគ COVID-19 កាន់តែកើនចំនួនឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានក្រដាសស្នាមងាយឆ្លងមេរោគនេះពីបុគ្គលិកអាយស្នាដែលមានផ្ទុកមេរោគកូវីដដូចគ្នានឹងពន្ធនាគារដែរមណ្ឌលឃុំឃាំងជាកន្លែងដែលងាយរងពីការផ្ទុះជំងឺរាតត្បាតទីភ្នាក់ងារ ICE ថ្លែងថាខ្លួនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយមណ្ឌលឃុំឃាំងចំនួន16ក្នុងចំណោមមណ្ឌលឃុំឃាំង20កន្លែងមានរៀបចំបន្ទប់ពិសេសសម្រាប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនៃអ្នកមានករណីជំងឺឆ្លងតាមខ្យល់ឬហៅកាត់ថាបន្ទប់ AIIR អ្នកស្រី Jenny Burke អ្នកនាំពាក្យរបស់ទីភ្នាក់ងារ ICE បានសរសេរបន្តថាផ្នែកសេវាសុខាភិបាលរបស់ ICE នឹងផ្តល់កន្លែងស្នាក់ព្យាបាលដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងឡាយណាដែលមានហានិភ័យឆ្លងមេរោគ COVID-19 និងដែលមានចេញរោគសញ្ញាគ្រុនឬរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់ពិសេស AIIR ខណៈពេលនេះដែរសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជំរុញវិធានការក្នុងរឿងនេះដែរតំណាងរាស្ត្រពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានស្នើឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិផ្តល់នូវផែនការត្រៀមគ្រាអាសន្ននៅក្នុងករណីដែលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19នៅកន្លែងមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្នុងលិខិតមួយអ្នកស្រី Carolyn Maloney តំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ New York និងលោក Jamie Raskin តំណាងរាស្ត្រពីរដ្ឋ Maryland និយាយថាកន្លែងឃុំឃាំងនានារបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាចងាររងគ្រោះពីការឆ្លងនៃមេរោគកូវីដ-19ដោយសាររដ្ឋបាលលោកត្រាំបានប្រើប្រាស់ការឃុំឃាំងហួសហេតុតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានបន្ថែមថាក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមានប្រវត្តិដែលគេចងក្រងបានច្បាស់លាស់អំពីការបរាជ័យនៅក្នុងការទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងជំងឺនេះក្នុងចំណោមមនុស្សដែលងាយរងគ្រោះហើយដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅតាមមណ្ឌលឃុំឃាំងនានាទីភ្នាក់ងារ ICE ទទូចថាខ្លួននឹងមានវិធានការជាជំហានជំហានដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាទីភ្នាក់ងារ ICE បានប្រកាសអំពីការផ្អាកឲ្យម៉ោងភ្ញៀវនិងសាច់ញាតិពីខាងក្រៅចូលមកសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ការចូលមកជួបនៃអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់ត្រូវទីភ្នាក់ងារ ICE អនុញ្ញាតឲ្យមានជាបន្តទីភ្នាក់ងារអន្តោប្រវេសន៍និងកើយរបស់សាររ៉ុនរិចដែលហៅកាត់ថា ICE និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដោយស្របទៅតាមដៃគូស្ថាប័នសហព័ន្ធដទៃទៀតទីភ្នាក់ងារ ICE កំពុងចាត់វិធានការជាជំហានសំខាន់ៗដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពនៃអ្នកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្នុងការថែទាំរបស់យើងខ្ញុំជំហានប្រុងប្រយ័ត្នមួយគឺយើងបានផ្អាកម៉ោងសួរសុខទុក្ខនៅគ្រប់មណ្ឌលឃុំឃាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
តាអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវទាំងឪពុកម្ដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខការពង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្កើតចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមានផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពដែលខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែលថាទួលនីតិរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសក
ម្មវិធីរបស់យើងនិងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបាននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងទី2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែតឹងរឹងចំពោះរឿងប្រជាកម្មជាមួយនឹងអតីតសត្រូវសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងទី2របស់ខ្លួនទៅកាន់វៀតណាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះការនេះកើតឡើងបន្តិចក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងចំណងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយសារព្រួយបារម្ភអំពីអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរវៀតណាមយល់ព្រមធ្វើតាមចំណាត់ការទាំងពីរនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែវៀតណាមមិនចង់សង្កត់ធ្ងន់ថារឿងទាំងនេះសំខាន់នោះទេចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែជិតស្និទ្ធបើទោះជាប្រទេសទាំងពីរមានសង្គ្រាមដ៏ជូរចត់នឹងគ្នាកាលពី50ឆ្នាំមុនក៏ដោយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថានេះក៏ដោយសារតែប្រទេសទាំងពីរសង្ឃឹមថានឹងតាមដានមើលការពង្រីកដែនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធនយោបាយកុម្មុយនីសរបស់វៀតណាមនិងការដែលវៀតណាមចង់ផ្សារភ្ជាប់គោលនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងប្រទេសចម្រុះជាជាងការគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសតែមួយទំនងជានឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនទៅជិតស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពេកនោះទេក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភអំពីពាណិជ្ជកម្មលើសលប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោក Sean King អនុប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សានយោបាយ Park Strategies ក្នុងទីក្រុង New York បានថ្លែងថា
Washington's institutional bureaucracy surely sees Hanoi as a partner in pushing back against Beijing's South China Sea claims and militarization.But Vietnam's not an ally nor
ស្ថាប័នការិយាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រកាសជាមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi ថាជាដៃគូមួយនៅក្នុងការរុញច្រានការទៀមទានិងការដាក់បញ្ឈរជើងកងកម្លាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែវៀតណាមមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដូច្នេះធ្វើឲ្យភាពជាដៃគូនេះមានកម្រិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវៀតណាមចង់យកសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែមិនចង់ស្ថិតនៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងដែលទូលំទូលាយជាងនេះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដីគោកនោះទេ
នាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងមកដល់វៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី5ខែមីនានាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងឈ្មោះ USS Theodore Roosevelt បានចុះចតនៅក្នុងកំពង់ផែក្នុងទីក្រុងដាណាងដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេហទំព័រព័ត៌មានយោធាដែលមានឈ្មោះ Tar Stars and Stripes នាវាសម្រាប់បាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រឿងក៏បានអមដំណើរនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងនេះក្នុងពិធីស្វាគមន៍មួយផងដែរនាវាដឹកជញ្ជូនចម្បាំងឈ្មោះ USS Carl Vinson គឺជានាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានទៅចុះចតនៅវៀតណាមកាលពី2ឆ្នាំមុនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមវៀតណាមមកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាភាគីទាំងសងខាងមានគោលបំណងនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនវៀតណាមស្វែងរកការគាំទ្រពីខាងក្រៅដើម្បីឲ្យនាវាចិននៅឆ្ងាយពីខ្សែទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែវៀតណាមនិងចិនទាមទារដូចគ្នានៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែចិនមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងលោកងៀនថាញ់ជុងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមបានថ្លែងថា
They are building the strategic trust between the two countries. They want to engage the U.S. more in the South China Sea. I think that in the future, Vietnam will be more welcome to the U.S.
រដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកំពុងតែកសាងយុទ្ធសាស្ត្រជឿទុកចិត្តគ្នាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមហើយក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងខ្ញុំគិតថានៅពេលអនាគតវៀតណាមនឹងស្វាគមន៍នាវាទាហានជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងជាងនេះ
នាវាវៀតណាមនិងចិនបានប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារការជៀនដងប្រេងរបស់ចិនកាលពីឆ្នាំមុនភាគីទាំងពីរបានឈានដល់ការប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅក្បែរ Vanguard Bank ដែលជាដែនសមុទ្រមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលវៀតណាមស្វែងរកធម្មពលនៅទីនោះ ចិនបានយកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រជាសំអាងក្នុងការទាមទារយកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រមាណ 90% ដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយសម្បូរទៅដោយអាងស្តុកប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីលនិងមច្ឆាចិនបានបន្លាយវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីចំនួន5ផ្សេងទៀតដោយបញ្ជូននាវានានានិងដីចាក់ដីបំពេញកូនកោះនានាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាការប្រឆាំងរបស់វៀតណាមចំពោះចិនធ្វើឲ្យអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2016លោកអូបាម៉ាបានដកទណ្ឌកម្មក្រោយសង្គ្រាមចេញពីវៀតណាមដោយអាចឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលក់សពីវុធឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានក្រៅពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងជាទៀងទាត់ទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការដោយសេរីដើម្បីព្រមានប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មើលឃើញថាជាគូប្រជែងដ៏មានអំណាចរបស់ខ្លួនវៀតណាមមិនចង់ជិតស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលើផ្នែកយោធាខ្លាំងពេកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Carl Sayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវៀតណាមធ្វើពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងជាមួយចិនហើយនៅតែអាចរក្សាទំនាក់ទំនងដ៏ទូលំទូលាយនេះឲ្យនៅស្ថិតស្ថេរដដែលបើទោះជាមានចំនួនដែនសមុទ្រក៏ដោយដោយសារតែនេះគឺជាគោលនយោបាយការបរទេសជាមួយប្រទេសចម្រុះរបស់ប្រទេសវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហព័ន្ធមិត្តចាស់របស់ខ្លួនគឺរុស្ស៊ីផងដែរអ្នកអភិរក្សនិយមមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមិនចង់ឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកើតឡើងឆាប់រហ័សពេកនោះទេនេះមកតាមការលើកឡើងរបស់លោកងៀនតឹងរឹងជាងមុនលើពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលែងចាត់ទុកវៀតណាមជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទៀតហើយការនេះបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនហើយចំណាត់ការនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អង្កេតមើលថាតើការជួយដល់ការនាំចេញរបស់វៀតណាមអាចប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែរឬទេឥឡូវនេះវៀតណាមត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីការនាំចេញដីថៃនិងស្បែកជើងនេះបើតាមការលើកឡើងនៅក្នុងកំណត់ហេតុក្នុងការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ជំនួញ Dizen Shura and Associates ក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភ្ញាក់ផ្អើលរួចទៅហើយចំពោះអនុភាពពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីដែលមានទឹកប្រាក់ 47,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនមានការប្រួយបារម្ភអំពីថាតើទំនិញចិនអាចត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជៀសវាងការបង់ពន្ធគយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណាដើម្បីសម្រួលដល់ការខ្នោចចិត្តនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាទិញទំនិញកសិកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន 3,000 លានដុល្លារកម្លាំងពលកម្មដែលមានតម្លៃទាបរបស់វៀតណាមបានបង្កើនផលិតផលនាំចេញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសវៀតណាមមិនត្រូវការលក្ខខណ្ឌពិសេសអ្វីទៀតទេនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូមួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនច្បាប់ឈ្មោះ Baker McKenzie នៅក្នុងទីក្រុង Ho Chi Minh ប្រទេសវៀតណាមទោះជាយ៉ាងណាលោក King ថ្លែងថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងមិនទន់ខ្សោយរហូតមិនអាចដាក់សម្ពាធឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកចំហខាងវិស័យនយោបាយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညနေချမ်းပါရှင်2020ပြည့်နှစ်မတ်လ22ရက်